Lucas Amairu. Une hartan, batzuek Jesusengana joan eta zenbait Galilearri gertatua kontatu zioten. Nola Pilatok hil zituen, eskaintzen ari ziren abereen odolarekin beraien odola nahastuz. Jesusek erantzun zien.
Galilearroiek gainerakoak baino bekatariago zirela uste alduzue, heriotza hori izan zutelako? Ez horixe. Eta zuek ere bioz berritzen ez bazarete, berdin hilko zarete denok. Eta Siloeko dorreak azpian harrapaturik hil ziren, 18 haiek gainerako Jerusalendarrak baino bekatariago zirela uste alduzue? Ez horixe. Eta zuek ere bioz berritzen ez bazarete, denok hilko zarete.
Gero, parabola hau esan zien Jesusek.
Gizon batek pikondo bat zuen bere mahastian aldatua. Joan zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan mahastizainari esan zion. Begira, badira hiru urte pikondo honetara piku bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Mostu ezazu, zertarako egongo da hor lurra alferri jaten. Baina mahastizainak erantzun zion. Jauna, utz ezazu aurtengoz, bitartean, ondoa aitzurtu eta ongarria botako diot. Ea aurrerarakoan friturik ematen duen, eta bestela, moztu.
Behin batean, larun batez, sinagoga batean irakasten ari zen Jesus. Bazenan 18 urte hartan espiritu baten menpe gaixo zegoen emakume bat, erabat konkortuta zegoen, eta ezin zen inola ere zuzendu. Ikustean, Jesusek deitu eta esan zion,
emakumea, geldi zaitez libre zeure gaitzetik.
Eskuak ezarri zizkion eta bat batean zuzendu zen eta jainkoa goresten hasi. Sinagoako buruzagiak Jesusek larun batez sendatu zuelako haserre jendeari esan zion.
Astean 6 egun daude larenako, zatozte egun horietan sendatzera eta ez larun batean.
Jaunak erantzun zion.
Itzura zaleok, zuetako nork ez du larun batez ere idia naiz astoa ukuiutik askatu eta ura edatera eramaten. Eta Abrahamen ondorengo den honi, 18 urte Satanasek lotua eduki duen honi, ez ote zitzaion larun batez lokarri hori askatu behar.
Hitz hauekin lotxa-lotxa egini gelditu ziren Jesusen etxai guztiak. Jendetza ordea pozik zegoen, ark egiten zituen gauza miragarri guztiengatik. Jesusek jarraitu zuen.
Zeren irudiko da jainkoaren erregetza, zeren antzeko dela esango nuke. Gizon batek bere baratzean botatzen duen mostaza haziaren antzekoa da. Azten da eta zuhaitz egiten, eta txoriek haren adarretan egiten dituzte abiak.
Berriro esan zuen.
Zeren antzeko dela esango nuke jainkoaren erregetza? Legamiaren antzekoa da, emakume batek anega bat irinetan nahazten du, eta oraldi guztia arrotzen da.
Jerusalemera bidean zihoan Jesus, igarotzen zituen herri eta auzoetan irakatsiz. Batek esan zion.
Jauna, gutxi izango aldira salbatuko direnak?
Jesusek erantzun zuen.
Saia zaitezte atestutik sartzen. Egia esan askok sartu nahi izango dute, eta ezin izango. Etxeko nagusiak jaiki eta atea itzizkero, kanpoan geldituok behin eta berriro atea joko diozue. Ireki jauna, teiadarka, baina ark erantzungo dizue. Ez dakit nongoak zareten. Orduan onela hasiko zatzaizkiote. Zurekin jan eta edanak gara eta zuk gure plazetan irakatzi izan duzu. Baina ark erantzungo dizue. Ez dakit nongoak zareten, alde nirengandik gaizkileok. Orduan negarra eta hortz karraska izango da, Abraham, Isaak eta Jakob eta profeta guztiak, jainkoaren erreinuan eta zeuen buruak, berriz kanpora jaurtiak ikustean. Asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, iparretik eta egotik, eta jainkoaren erreinuko maikide izango. Begira orain azkeneko den zenbait lehenengo izango da orduan, eta orain lehenengo den zenbait azkeneko.
Une hartan, fariseu batzu joan zitzaizkion Jesusi, eta esan zioten.
Zoaz, alde gizu hemendik, Herodes zu hil nahian dabileta.
Jesusek esan zien.
Joan eta esaiozue gizontxo horri. Begira, gaur eta bihar sendatzen eta deabroak botatzen jarraitu behar dut, eta hirugarren egunean nire azkena izango da. Baina gaur, bihar eta etzi, bideari jarraitu behar diot, espaitaiteke, profetari Jerusalemdik kanporail. Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta jainkoak zuri bidaliak harrikatzen dituzuna. Zenbat aldiz ez ditut bildu nahi izan zure seme alabak, oioak bere tzita taldea egalpean bezala, eta zuek ez duzue nahi izan. Horra bada, utxik geldituko zaizue etxea, eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko, hau esango duzuen garaia arte, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena.